SBS Radio.
Premesso che ci riferisco col al 40 migranti a bordo in vapore dal destino su OCUCI. Un tenna li dawn ma tħallew xiklu Malta biex ma jinħolox preċedent għal każijiet futuri. Kif il-kwistjoni ġiet trattata hija materja ta' prinċipju u ma jinħolox preċedent u Malta tinbidel ċentru fejn vapuri bi migranti salvati minn kwalunkwe parti tal-Mediterran ikunu jistgħu jmorru. Għalli mhux se jidħol fil-mertu jekk l-NGOs in kwistjoni segwewx il-direzzjoni ta' l-awtoritajiet responsabbli. Għalli l-żewġ vapuri nataw il-permess li baħru viċin Malta biex jiskennu mill-Maltemp. Meta kienet tiġi intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru refera għal pajjiżi li qed jippruvaw ikunu buri dwar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u għal dawn li jitwerħu bl-atteġġament ta' dawn il-bulli. Tolto mistat sosna li Malta qed tidher bħala l-pajjiż dajjef tal-li jsegwa r-regoli u jsalva l-immigranti li kienu fiż-żuna tar-responsabilità tagħhom. Il-pożizzjoni ta' Malta hija li l-ewwel jiġu salvati l-ħajjiet u t-tieni ma jkunx hemm kompromessi fuq sigurtà nazzjonali. Il-forzi armati jisalvaw 249 immigranti mingħajr ħafna tkaxkiet tas-saqajn għaliex dawn litteralment kienu qed jerqu u kienu f'baħar li Malta mhix responsabbli għalih. Sejjaħ għal soluzzjonijiet li waslu biex dawn l-immigranti li wassal biss għal ridistribuzzjoni tal-immigranti li tmiżurat iżda li dan ikun japplika għal każijiet futuri kollha. Il-Prim Ministru semma ir-riżultati miksuba mill-Gvern Laburista fil-ħidma tal-Gvern biex iġib bidla u din se tkompli f'setturi bħal l-ekonomija, edukazzjoni, saħħa, sigurtà, anke l-ambjent u osma soċjali bħal pensjonijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni Aidan D'Elia kritika sezzjoni tal-medja li qal huma mal-Labour jippruvaw iħamġu r-reputazzjoni tiegħu. Din hija parti żgħira tal-medja li D'Elia imdaħla f'attakk koordinat kontri. Dr. D'Elia għalli u iħobb il-verità u dejjem fetaħ il-bibien tiegħu għal mistoqsijiet lill-medja. Iżda sfortunatament fl-aħħar jiem kien hemm artikli li b'kombinazzjoni ħabtu mat-tiċib li wara il-Partit Nazzjonista fil-Pose. Daqa waħda għal Dr. D'Elia fl-intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-partit li parti mill-medja bdiet kampanja meta hu kien għaddej minn kwistjonijiet personali u meta jafu li hu u martu ftehmu li jżommu l-affarijiet konfidenzjali. Għalli din il-parti tal-medja issostni li qed taħdem fl-aħjar interess tal-pajjiż, iżda fil-fatt kienu qed jisfnu għaż-żisna tal-Partit Laburista. Għalli dawn ir-rapporti jinħbew ta' sorsi anonimi u huma intiżi biex jimminawh. Semma l-iżvilupp kontroversjali tal-Lukanda Korintja fejn kien rapportat li din se tkun qed tħallas lill-Gvern 17 miljun euro biss biex tibni 100,000 metru kwadru ta' residenzi u proprjetà għal uffiċini fil-Bajja ta' San Giorgio. Il-prezz fis-suq lokali iġib mar 700 miljun euro. Dr. D'Elia qal li mbagħad dawn kien qed jitħabtu biex jixtru l-proprjetà tagħhom. Jieħdu self għal bini biex jibnu d-dar jew jikru u sibuha diffiċli biex ilaħqu. Dr. D'Elia qal li madankollu l-Gvern iddeċida li jagħti qatt fil-qalba lill-privat biċ-ċiċri mossa li tkun iġġudikata mill-poplu. Tenna Dr. D'Elia. Il-sija lokali u mezzi oħra ta' xandi bħalissejt jagħtu sejjer u rapporti dwar il-pożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u il-kap nazzjonista Aidan D'Elia minħabba allegazzjonijiet li qed isiru dwaru. F'rapport li dar The Malta Independent jintqal li Dr. D'Elia isostni li u m'għandux nebda intenzjoni li jirreżenja. D'Elia qed jiffaċċja allegazzjonijiet ta' violenza domestika u opinjonijiet u argumenti li l-pożizzjoni tiegħu m'għadhiex waħda tenibbli. Fil-fatt, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit sekon qed jiddiskuti dawn l-allegazzjonijiet kontra Delia. Intantu ukoll l-istess Dr. Delia fwota lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv fejn qed jingħad li uħud qed jaraw messaġġ ta' teddida lill-membri ta' dan il-Kunsill. Delia qed isostni li assolutament huma kienx qed jibgħat xi messaġġ ta' teddid. Meta il-messaġġ semma li għalli kien qed jirreferi għall-unika gwerra li għandu kontra l-inġustizzji, il-korruzzjoni u anke il-faqar. Għalli l-messaġġ tiegħu kien il-kuntrarju, jiġifieri metaforikament. U jiġifieri jinkoraġġixxi għall-għajta tal-battalja għal kulħadd biex jiffoka fuq l-elezzjonijiet li ġejjin. Dr. Delia għalli sfortunatament qed ngħixu fi żminijiet fejn xi wħud huma iktar interessati fil-qtil tal-karattri u fake news milli jfittxu għall-verità u jagħmlu s-sewwa. Sostna r-reġa' li m'għandu ebda intenzjoni li jirreżenja u jabbanduna din il-ġrieda. Kien rapportat minn dan il-ġurnal li sorsi qalulu li l-numru ta' membri parlamentari nazzjonalisti avviċinaw lil-Delia u qalulu li l-pożizzjoni tiegħu mhix iktar terribbli. Dan weġibhom li m'għandu ebda ħsieb li jiċċaqla. Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Kristi De Bono qalet li temmen li Delia għandu appoġġ qawwi oħrajn fil-partiti sostnu mod ieħor u juru t-tħassib tagħhom. Issa li ġiet inawgurata Transgender Clinic fil-Imtalfa wieħed isib fiha tim multidisciplinarju li tinkludi counseling, terapija ormonali u pariri fuq surgery lill-persuni li jikkonsidraw ruħhom bħala trans. Din kienet infetset fl-14 ta' Novembru li għadda. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li l-klinika kienet infetset bilan li tieħu ħsieb il-bżonnijiet mediċi uniċi li persuni bħal dawn jista' jkollhom. U li qabel ma kinux jiġu indirizzati mis-sistema tas-saħħa pubblika f'Malta. Kull min unt intitolat li juża s-sistema tas-saħħa pubblika f'Malta huwa wkoll offrut mediċini b'xejn li tinsab fuq il-lista tal-formularju tal-gvern fil-klinika. Il-gvern kien għamel konsultazzjoni pubblika biex ikun magħruf il-bżonnijiet ta' persuni trans f'April, Mejju anke Ġunju tas-sena li għaddiet. Wara inħareġ dokument finali fuq il-kura medika fil-qasam ta' transgender li tkopri oqsma bħal l-istrateġija għall-iżvilupp jew servizzi tas-saħħa relatati u anke kura tas-saħħa transgender.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.